Familyologia. Familyologia.
Tri puta tri plus. Krajem 60. godina 20. veka mladi u svetu su protestovali protiv rata u Vijetnamu, a posebna obeležja tog hipi protesta bili su duge kose, šarena odeća i rock'n'roll.
Čoveče, ovo ti je pravi život. Sam na slobodi kuliraš. Sloboda, čoveče, sloboda!
Sve to dobilo je poseban izraz u američkom mjuziklu Kosa, koji je od 29. aprila 1968. igran na Broadwayu. Premijera Kose, odigrana je 19. maja 1969. u Beogradskom ateljeu 212. Kada me
neki zbun, mora da se objasni.
Imamo zbun, jeste. Mora da se objasni, pošto se čulo da je premijera bila 68. Nije, bila je definitivno 17. oktobra 1967.
I to... Što hoćeš da naš folder laže?
Ne, evo objašnjenja. Ajde. 67. je Kosa prvi put izvedena u teatru Josefa Papa, ali je ušla u redovni program na Broadwayu tek u godinu kasnije, tako je.
Da. 68. Što će reći?
Što će reći?
Did anybody call me, sir?
Da.
Na primjer, da.
Mi smo te zvali. Mi smo te zvali jer imamo nešto što je po našem mišljenju, skromno mišljenju, na istom nivou vrednosti kao i Kosa koja se davala kod nas i kod nas.
I kod nas.
A ne znam da li se Bubu Uhu davala tako uspešno i u svetu ili samo kod nas i u Petoj Beogradskoj.
Koliko ja znam, jeste i u svetu vrlo uspešno, međutim, to uopšte nije Fejdovo najbolje delo. Što je interesantno, to je neko tako, prosečno neko njegovo delo koje ni sanjao, verovatno nije on nikad je pisao to da je ovaj da će to toliko doživjeti uspeh u svetu, a evo i kod nas. Jer inače Georges Feydeau je ovaj matematičar.
Da.
Tako da su njegove inače njegova pisanja, njegove predstave sve u tom duhu nekom preciznosti, matematičkom preciznošću morate da radite njegove predstave.
Kakva preciznost u tome što žena vara muže ili muž vara ženu?
Pa to je izuzetno, to nema preciznosti.
Planira vreme.
Apsolutno.
Da preklope.
Jer to može da se preklopi vreme i onda dolazi do kuskusa.
Ali ovo mučeno koji pita, šta pita? Nešto su tebi propustili precizne informacije. Dobrodošli.
Hvala.
Dobrodošli. Ljudi iz Petre Beograd. A gledam tebe, lepa si, šta?
Najlepši. Dakle, ovako, gospodin Zoran Rakić iz Pete Beogradske gimnazije. Zorane, vi ste, imate dve funkcije u toj školi, jel da?
Pa imam, moja glavna funkcija u toj školi je domar.
Dobro.
Inače, ja sam u tu školu došao iz pozorišta, iz teatra, tako da ne misli ljudi da sam ja to onako pao s Marsa odjednom. A onda sam ovaj kad sam došao u petu gimnaziju video da postoji jedna prelepa sala, kamerna scena, rekao sam ovo je nešto, neka prilika za mene da spojim dobro i korisno.
A kada je to bilo?
To je bilo 2002. godine. Sam došao, zaposlio se i 2002. godine smo počeli da radimo kao teatar još ne kao teatar 5, već kao teatar samo školski, gdje smo iz dramske sekcije profesora Rastka Jeftovića uzimali ono što je bilo najbolje.
Pa vaša i krenuli,
jest, i onda smo radili smo, krenuli smo tako 2005. a 2003. godine smo osnovali zvanično teatar 5 u Savezu.
I danas se dešava nešto jako važno, 200. je li tako?
200.
Šta?
200. izvođenje Bube uhu u ustanovi kulture Palilula u 20 časova.
A ti ćeš nam, Katarina, kao srećna ruka podeliti karte. Koliko delimo karte?
Tri puta po dva. Tri puta po dve karte za večera su 20 časova, tako da nadamo se da...
3, 2, 2, 5, 2, 9, 9.
Odmah.
Ko ti javi, tri puta po dve karte ili dva puta po tri karte ili može i dva puta po tri ili jednom šest.
Jednom šest.
Da sve uzraste. Mada ćemo mi danas imati neke vesti koje su malo ograničene.
Ja mogu da pitam nešto pre nego što pređemo na vesti? Je li još uvijek važi ona čuvena floskula da su najbitniji ljudi u školi domar i tetkica?
Da, još uvek.
E, odlično. Samo to smo
još uvek.
Pa da, pa u suštini ne znam kako ljudima objasniti ko je Zoran u školi. Jednostavno, pojam Zoran je Zoran. Jednostavno, nema tu ograničenja u vidu profesije ili tako dalje. Zoran je Zoran u školi. To je pojam za sebe.
Znaš kada hoće fanovi da uzmu autograme od celog benda, pa onda ne možeš da ujuriš ove ostale, onda dokati prvog za sebe i kaže, dođi Doki. To je Doki. Najbolje.
Tri puta tri. Vesti.
I mi konja za trku imamo.
Obrava je zelen botan.
Ima ih još u našem jeziku, onih rečenica koje znače više od rečenog, pametnih i manje pametnih, mudrosti, poslovice, izreke, fraze.
Ima ih u svakom jeziku.
Prevodioci se često susreću sa njima, a evo najčudnijih.
Iz Poljske nam stiže izreka, niti je moj magarac, niti su moji majmuni.
Kakve veze imaju majmuni?
Magarac.
Prevodilac Antonija Lloyd-Jones, ovaj izraz ne objašnjava, prevodi ga bukvalno jer mu je značenje univerzalno, mislim i magarac i majmuni. No.
Pada mi na pamet naš izraz, nit luk jeo, nit luk mirisao. Tri.
Da.
A nešto, možda sam ja nešto, ne veze, može i magarac.
A može.
Možda je i cirkus, a? Možda bi se bolje slagali majmuni sa cirkusom, ne vas. E sad, dolazimo do Francuske.
Mislite da magaraca nema u cirkusu?
Pa ima, zato i kažem.
Magaraca sve manje.
Aha. Ili sve više, zavisi s koje tačke gledište.
Francuske su čudne fraze i najviše se citiraju i mogu reći da su jako bezobrazne, ali ova nije. Recimo, ona koju navodi Ross Schwartz opisuje izraz...
Toliko je glatko kao beba Isusu špilhoznama.
Pa ti me opisuje kvalitet svinu.
Da.
Treća je Pole Sava, odnosno Swahili jezik.
Daleki ljudi, daleki jezika, značenje je blisko. Govori o saosećanju.
A evo jedna iz Vukove zbirke. Kome nije bilo patiti, on ne može ni zapaziti.
Znači, Pole Sava, to znači u prevodu.
Pa ja, da, znaš što, nemoj me hvatiti, ne znam, ja sam prevela prevod, ne znam Swahili. Kinezi imaju nešto što prevedeno s prevoda na engleski govori o travi, blatu i konjima.
To je vid borbe protiv internet cenzure, često nije primeren za porodične sajtove jer ima
obscenih. Ali slađa je fina, ona ne zna uopšte što znači obsceno. Međutim, ovaj izraz možda liči na ono naše da se vlasi ili vlasti ne dosede.
Da se vlasti ne dosede. Ponovo Francuzi, njihovi izrezi su najplastičniji, sad će slađa.
Evo u originalu.
U originalu, ajmo. Ko zna francuski? Dobro je, jer je bezobrazno.
Zapušite uši, ko zna.
Avoir le cool, beauté de nouillet.
Opala.
Objašnjava nekom.
Ajde,
ajde.
Ko se onom delu za sedenje okružio slatkim stvarima.
Mm-hmm.
Aha, to je donji deo leđa.
Mi smo mnogo primereniji, kažemo.
Upala mu sekira u med.
Pa normalno.
Kaj slađa?
Arapska izreka je prevedena kao zrno soli poneseno vetrom.
Pa i to je prevod prevoda, jel da?
Jest.
Možda kao kod nas igla u plastu sena.
E, ali za kraj ponovo Francuzi.
Kaj slađa?
Il pet plu ok son cool.
Uha. Ponovo nije za deca, jel da?
Govori o pucanju visoko, kroz ni malo kultivisane zvukove.
Dobro, mi smo i tu blaži. Ko visoko leti, nisko pada ili...
Ko traži veće,
izgubi veće.
Pa imamo, mi smo baš jedan svet koji ima, mislim, ima kod zvuka i ružnih, ali iz jezika uzetih reči.
Pa sad pitanje je da li je reč ružna ili je samo neprikladna.
Da.
I koji upotrebljava i u koje svrhe.
Pa to, da.
Asocijacije.
Asocijacije.
3 puta 3.
Asocijacije.
Krtanje jezika.
Raskiseliš ili ti se vališ? Hvala. Nakicaš ju ili si mi se sin?
Ili si mi se sin?
Tvoj po svijetu, a sjekira za vratom. Gitar suviše, sreću presko. Kad je volja i zlo je dan, ne mogu biti i vuci siti ovce na broju. Ako neće, neću, ono hoće, hoće. Teško onom ko zlotvora nema. Nekom i ovo pliva je, a nekome...
3 puta 3.
Znamovi su nam u posljednje vreme često gosti, naše goste su iz Petre Beogradske.
Ne, nema razloga da,
da ne budu
rušimo tradiciju. Da.
Odnosno da ne budu ustanovi. Znamovi. O tim nekim, lepo ste počeli pričati o Feydeau, o njegovom radu, ili se radi Feydeau kao deo obavezne literature u školi?
Ne, ne žalim se.
A što radite kao obaveznu literaturu? Radite nešto zanimljivo na ovaj način ili
pa trenutno radite... radimo Hamleta na Šekspirovu, u četvrtoj radit ćemo, ne znam, Rat i mir,
po suštini klasici literature, svetske literature.
A kako se radi, klasično ili?
Pa to je naravno zavisi od profesora, ali u suštini delo je obavezno se pročita i kasnije se analizira.
Pa dobro, Hamlet se hodi na ono budi čim prema stricu, mislim.
A
prema stricu?
Obrvo.
Kako vi birate? Uzeli smo vas za znam jer je ta neka mudrost jezika u stvari i mudrost same predstave, ako se traži neka mudrost. A ima je?
Znate kako, ja na vrlo neobičan način pravim audiciju. Praktično nema audicije. Ja posmatram njihovo privatno ponašanje. Tako da oni nikad ne znaju. Ja priđem nekome i uhvatim ga za ruku, kažem, hoću da budeš glumac. Ili da glumiš, hoće da budeš u pozorištu.
Što oni kažu?
Zbune se u momentu. Zbune se u momentu, jeste, i onda u jednom onda dovedete ih na scenu. Onaj ko bude u tom momentu pristao odmah, taj će nešto bit će nešto njega, kao glumca.
To možda je taj najslobodniji, pa ništa.
Upravo to kažem, jer to je na prvu loptu. Znači, nikada nisam davao nekome i kada dođe u pozorište, kada neko dovede, da kažem, evo ti nešto kao tekst neki, pa tu treba nešto pripremiš. I to nema tu pripreme. Onaj ko dođe kod mene nema gledanja, nema publike, znači došao si da igraš predstavu, da radiš na sceni, jer mi ne radimo kao studio glume, nego radimo prosto kroz predstavu.
Kako prepoznate glumce?
Ne znam.
Evo, kako beš ovdje ti
ne znam, ali prepoznam.
Did anybody call me?
Kako si se ti
ponavljaju prepoznao? Ponavljaju to do kraja
emisije. Zoran prepoznao ili si sam prepoznao?
Ne, ne, ja sam došao na audiciju za dramsku sekciju. Ja nisam znao uopšte da postoji Teatar 5. Ja sam došao kod profesora Raska Jeftovića na audiciju, to je bio Zoran. I nakon audicije smo poprečali kratko, ono pita da li mi se sviđa uloga Rakije u Nušićevoj ministarki. Da su neko daje, ono smo na to.
Evo ja ću samo da kažem... Kad se
a šta
već
ako nije Bataraka?
Da, pa ne, evo kako sam ja, od 50 njih koji su tog momenta bili u sali na toj audiciji za dramsku, ja sam njega pozvao na scenu. I seli smo, da. Stolice smo stavili i seli i počeli da pričamo kao otac i sin. Neku priču smo izmislili.
Potpuno imerena priča.
Ajde se vratimo na ono, ipak ste vi učenici gimnazije, pa pritom još učenici Pete Beogradske gimnazije. Koliko je to što učite, recimo, Hamlete, koji je strašno važan i koji je nezaobilazen na klasičan, relativno klasičan način, i ovo što učite Feydeau, koje je deo opšte kulture, koliko je to poredivo i vama važno u vašoj životu? Stalno pričamo o tome kako ne vole mladi ljudi da čitaju, kako je knjiga postala ova štampana od papira što može da se pomiriš.
Pa, živimo trenutno u vremenu kada je sve ekranizovano, kada je internet naravno raste, kada se više koristi, ali opšta kultura, mislim, kako može da utiče? Pa, mislim, jednostavno deo je opšte kulture i svako ko drži do sebe, želi jednostavno da zna, ne znam, da pročita i Hamlet, to jednostavno su neki klasici koji jednostavno morate ih znati da biste, ne znam, bili obrazovan čovjek.
Kje može da pričaš o tome?
S kim mogu da pričam?
Ja, ti u svom trećem, ja?
O, u četvrtom
razredu. Izvini, mali.
Ja, što si izvinjaš, to viš izgleda kod je treći.
Da.
Kakav bon ton.
S kim mogu da pričam? Pa, iako ljudi misle da naše generacije nisu toliko načitane i ostalo, uvek se nađe, ne? Mislim, uvek se nađu ljudi koji mogu, kojima jednostavno može o tome da se priča. To nisu naravno svi, nikad neće ni biti svi, ni u jednoj generaciji, ali nismo toliko nazadovali, jesmo delom, ali nismo toliko i dalje nam je donekle stalo, mislim, nekom manje do toga, do naše kulture, obrazovanja i ostalo.
Nedavno sam gledala nešto, doduše gledala sam nešto mnogo staro, ali nema veze, u Nušićevi dani u Smederevu, pa je onda novinar napravio anketu među mladima i s jednom bakom koja je bio Nušić. Mislim, stvarno bi za Nušića bilo materijala. Ma si gledao to?
Da,
niko ne zna što je tako. Jedan je uspeo da uhvati mogućnost da je bio pesnik. Ali ljudi ne znaju, je kao ima ovde, ali ja mogu pogledati na Wikipediji pa da ti pogledi posledi. Ti čutiš sve vreme.
Ja,
samo čutiš.
Samo ti pričaš, slobodno.
Za materijal za predstavu.
Ko si ti?
Ja sam Nikola.
Dobro, ko si još?
Ja sam Etienne.
E, imaš li neki baš onako delić koji bi nam kazao da pozoveš tim? Jesmo podelili karte? Podelili smo. Ali ovo veze.
U to planje.
Za oni koji dobro.
Traženo.
Kad je da nam kažeš? Iz predstave Buba Uhu, Žorža Fido.
Šta ćeš ti ovo?
Mala zora.
Početi ste.
Opet zbun. Čovek, ma...
Zbun. Zbun.
Radio Beograd 1. 3x3 plus.
Zbun. 3x3. Vesti.
Transformersi.
Da, kad fasade progovore i postanu mi, ali ne one sa zidova, već u kompjuterskim ekranima. Svet veštačke inteligencije i virtualne realnosti u velikom je porastu. Međutim, dalje usavršavanje mašina koje misle, pamte i osjećaju, moglo bi da ugrozi ne samo razvoj, nego i opstanak čovečanstva, upozorava fizičar Stephen Hawking.
Kad igrica napiše pesmu, hoće li nam pesnici uopšte biti potrebni?
Najnovije istraživanja pokazuju da će to biti moguće. Ali, kako zvučimo, ne? Igrica mali kompjuterski narod iz 1985. godine. Imala je mogućnost da virtualni likovi na ekranu počnu sami da razmišljaju i da deluju na kompleksni i humani način. Aj sad sama.
Naravno, na samom početku emocije su im bile skromne.
Nakon toga...
Neće,
Vesna,
vidi. Ja malo uživim.
Nakon toga, Will Wright proizveo je porodicu Simpsonovi, koja je stvorila emocionalno zrele i nezavisne odnose između likova.
Video igrica Fasada, Michaela Mensa i Andrew Sterna, jedna je od najatraktivnijih drama u kojoj se par Grace i Trip nalaze u središtu prepirke.
Sukob preti raspadom prijateljstva. A da li ste vi ovo znali?
Stvorena je i mašina za ponašanje virtualnih likova, a zove se behavioristički jezik.
Konstruisali su je Mace i Stern kako bi kontrolisali kretanje likova i njihove akcije na sceni. Potom sledi uključenje dramaturga koji kreira zanimljiva rešenja, zahvaljujući kojima se proizvode trenuci tenzije, koji kasnije postaju deo narativne strukture.
Što ljudi više igraju ove igrice, sve su manje interaktivni i aktivni uopšte, upozorava Stern. I ne čudi što su video igrice popularnije od najbolje literature, filmova, pozorišnih predstava i televizije, ali sve je čudnije što ruše harmoniju i što su toliko snažne da uništavaju komunikaciju, vrednosti i međuljudske odnose.
Kad kaže međuljudske odnose sa mašinom, ja bih tu stavio C, naš međuljudske.
Ljudski.
Da, pa nije ljudski, nego ljudski.
Ljudski.
Možda mašina ne primećuje razliku, nego ovo me...
Nemojte to dva put reći.
Automatski me vraća na film Blade Runner i onu čuvenu scenu. Otkud ti znaš da mi ne osjećamo ništa?
Pa dobro.
A kako bi zvučalo kad bi mašina osjećajno recitovala poeziju?
3x3 Asocijacije. Asocijacije.
U meni večeras jedna reka, razbija ogromna brda daleka, muči se, uvriće, razmiće klance, i kida svoje zelene lance, i bije kroz moje srce, i peče, i kroz oči mi kipi, i teče.
Da. Kako vam je zvučalo ovo stvarno?
Stephen Hawking.
Pa nije Stephen Hawking, pre će biti Google Translate, ali da.
Pa da.
Ali dobro, ne možemo da kažemo Stephen Hawking osjeća. To pretpostavljamo sve dosjeća.
Rekao ste da se predstava pravi sama od sebe, odnosno da je vi pustite, jel da malo je povlačite. Rekli ste mi pre ulaska nešto što možda mnogi ne znaju da ju je tako pravio i Ljuša Risić kad je
jeste ta čuvena priča kako on je u stvari diplomirao na toj predstavi.
Pustio pravcima, jel?
Jeste, u svim pravcima jeste i mislim jedan genije i dan danas u čoveka, ali vrlo slično priče smo i mi imali da smo radili tu predstavu, nismo znali uopšte šta ko kome tu dođe, ovaj, do posljednjeg momenta, maltene do premijere nismo znali ovaj, šta koliko tu
pa
treba da igra.
A kako se krećete? Tu je pokret veoma važan.
Tu je jako važan pokret, evo ja ću da vam kažem da sam ja u posljednje dve probe pred premijeru uradio upravo matematički, geometrijski sam nacrtao
kretanje. Da, može,
znači,
da.
Tačno je tako moralo. Obeležio sam glumce po brojevima. Svaki glumic ima svoj broj. Da, to su pokreti ovi spontani. Svaki glumic ima svoj broj. Od 1 do 9, odnosno 10. I kada su došli, ja sam rekao, ti si broj 1, broj 2, broj 3. I onda sam im dao skicu na kojoj je bilo pozicija gdje koji glumac ulazi i izlazi. Jer to je dinamika.
Došao neko da kaže, I'm not a number, I'm a free man.
Koje kaže, kako kažeš?
Is anybody cold?
Jeste, da.
Ti igraš koga?
Ja igram Rakija. Odnosno Engleza koji se slučajno zadesio u tom hotelu, da. Koji je sav uzvišeni prepotentan, ali uz malo alkohola, eto, pokaže pravo lice.
Prestane se zbunjuje.
Probitansko lice na neki način.
Da. Divno što je njega igrao u toj prvoj postavci, pokojni Slobodan Đurić, koji je fantastičan. Kako si se ti suočavao sa svojim likom? Kakav je tvoj lik?
Pa, meni je bilo jako teško, zato što je dosta različit od mene. To je uglađeni čovjek, kako da kažem, koji radi u toj porodici kao sobar, ali zapravo je više kao deo te porodice. Ali uspio sam nekako na kraju da shvatim njega i da mu se približim. Bilo je teško, ali izgurali smo na kraju. Mm-hmm.
Da, šta ti je najteže kao Atijanu?
Najteže
da opet
je
ženi ili da prihvatiš nju ili da budeš ponizan. On je ponizan sluga.
Jeste,
ponizan, jel da?
Lojalan, da. Iskreno mi je bilo najteže da
da budeš slug.
Ne, da
dobro slađena.
Da nekako dočaram tu taj šarm tog ovaj sluge. Mm-hmm. Ali
Zoran kaže da vam nije dozvoljavao da gledate te vrhunske, a ovo jeste vrhunska, ako je nešto vrhunska predstava u pozorištima, onda jeste ova sa Nikolom Simićem, sa Slobodanom Đurićem, Zoricom Šumadinec, da nekog ne Vutovića. Jesi gledao ovaj,
Rada Đurićin.
Igra ovaj, kako se zove, slugu igra Si gledao predstavu?
Nažalost ne.
Nikad nisi gledao?
Ne, gledao sam snimak, ali
Ne, Vlasta igra vlasnika hotela, ali ovo Boris Čepanović
igra.
Gledao sam snimak, ali nažalost nikad nisam, dok se davala predstava, uspio da je.
Dobro, pa sad igraš u njoj.
Lakše što nisi gledao?
Pa možda da. Možda jeste malo, zato što si imao nekako svoju slobodu i mislim uticaj.
Da, vrhunski glumci. Koliko glumci ove čine predstavu?
Glumci mnogo čine predstavu, međutim ono što je jako ključno kod svakog, mislim na profesionalne reditelje, ja nisam profesionalni reditelj, ali sam učio od sa srećom, pa sam radio sa velikim rediteljima, ali to je ono jako je bitno, 50% vam je casting. Dobar odabir glumaca je 50% i u filmu i u pozorištu.
Govorili smo o igrici sada. Ti nam dođeš, Katarine, kao nekakav objašnjivač stvarnosti.
Razbunjivač.
Naša, ovo je recimo treća, četvrta emisija u kontinuitetu, da se mi bavimo što pozorištem, što igram, što nekim daskama koje život znače. koja nisu realnost ili su veća realnost od same realnosti. Ovdje smo imali u ovim igricama, nekime su oni te igrice veća realnost od realnosti. Šta misliš, koliko smo mi danas realni u svojim životima?
Pa zavisi ko. Starije generacije su svakako realnije jer je tada bila i manje rasprostranjena uopšte ekranizacija, internet i ostalo. Međutim, mislim, evo iskreno, imam, moj mali komšija ima koliko, 5, 6, 7 godina, on već ima tablet, on sve to zna. Meni se to lično, na primjer, ne dopada, jer mi smo kao mlađi, a pritom mi nismo ništa pretrano stari, 18 godina. Izlazili smo više u park i sada prolazite, stvarno nema nikoga, prazno je, svi su kod kuće na kompjuter,
stvarno, nema ispred
kompjutera, stvarno, pa da. I onda neko poražavajuće...
Ma u parkiću su oni virtualno.
Da, online. Kako se zove, ja se svetim kad je meni tata govorio kao izlazite više, a sad tek kako je, poražavajuće, mislim, meni. Tako da koliko je dobro, toliko i loše. Već je informisano, mislim, lakše se dođe do naravne
informacije. Kako bi definisala realnost danas?
Realnost? Uh-huh. Danas.
Imate filozofiju, radite tamo.
No, zlo,
da.
Imate?
Imamo.
Da,
imamo.
Znate što je realnost danas? Pustite djecu da odrastu. To je realnost.
Da, da se pustiti pusti,
djecu da odrastu. Aha. U pravom smislu. Ne mogu da rastu sa 5-6 godina sa tabletom.
Jeste.
To nije odrastanje. To je veštačko odrastanje i onda dobijamo virtualnu decu. Svake generacije dobijamo virtualnu generaciju.
Pričaju
sami sa sobom, stvari ne pričaju sami sa sobom, nego imaju one slušalice.
Pričaju i odrasli, to se prihvatili, je bilo ovako samo.
Da. Samo kažem, neka puste decu da odrastu, da imaju normalno detinjstvo. Bez, ali tu ne krivim decu, nego krivim roditelje.
Uh-huh. I realnost samo.
Po svakom roditelju je lakše da ode i da radi nešto svoje dok mu dete gleda televizor, nego da se da mu
deset. Ali s druge strane imamo sreće što živimo u ovoj eri na neki način.
Stvarno,
imamo sreće jer treba zloupotrebljavati internet na neki način, jer ne znam zašto toliko osuđujemo samo pojavu interneta, tehnologije, ekranizacije.
Ne,
kada
to je dobro.
Fakultativno da li će dete uzeti tablet u ruke ili ne, odnosno da li će ga dobiti ili ne. On će znati da ga iskoristi na pravi način. Mislim, zato treba zloupotrebljavati internet korisno.
Kada bi djeca trebalo, u kom uzrastu da počnu da budu na internetu?
U kom uzrastu? Pre 15. godine
nikako.
A
što kažu,
da li bi... Da li bi djeca znala, evo sad čujemo da je parkić prazan, dete zna čim uzme tablet u ruke da ga koristi i mobilni telefon koji isto.
A i generalizovano je to
malo. Samo ću pitam, da li bi znali da se igraju u parkiću?
Pa djeca se igraju u parkiću, ja baš imam dojedno da se djeca igraju u parkiću.
Ja baš.
Djeca slobodno, imam mlađeg brata u kući, on svoje slobodno vreme u kući provodi na tablet.
A ne zna ko su kao
djeca se igraju, do potpuno pogrešnu sliku imamo stvarno.
A
čega
se igraju?
U čega se igraju?
Pa u parkiću.
Znači ja igrao kao dete. Da tim jednu loptu, to je dovoljno. To je stvarno tako, ljudi nemaju taj dojem, jer im je lakše da generalizuju, kažu da djeca sede kod kući da kritikuju.
Pa meni je oko 3
dana. Kažem kako je stvarno.
Znate zašto to kaže Vuk? Zato što ja njega znam kao klinca, zato što on užasno mnogo knjiga pročitao do sada. Znači on jeste taj koji zna oko kompjutera, koji je imao taj tablet vjerojatno i kao klinac i šta ja znam, jer ima mogućnosti da to ima. Ali također nije zapostavljao knjige.
Šta ti spavaš?
Knjiga? Čitanje knjiga, služimo.
Ko ti je motivisao da čitaš knjigu?
Roditelj, naravno.
Ali ne bih sam da će polaziti od roditelja.
Ali roditelji bi vjerovatno bili u iskušenju da su u svom vremenu imali tablet.
Pa no,
tako da malo licemerno govoriti iz
pozicije. Tako okreni tablet pa tablet.
Pa mislim da tablet kao pojam tehnologije.
Da li ti znaš gde možeš da slušaš ovu emisiju?
95.
Dobro, ali na čemu, čovječ?
Na telefonu.
Aha, a slušaš?
Slušam radio često.
Aha, i sad ćeš slušaš našu emisiju.
Pa.
Dogovoreno. Pazi što
se reći. Pa ne, pa ti radi.
Kako ti zoveš ono?
Vuk.
A šta ti ono meni kažeš?
Bihari Malikov.
Prijemo da prijemo.
Zvali smo Stevena Tylera, izvolite.
A brand new day, and I got lots of love to give. Antologija Patrijarh Pavle, Život po Evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i Sad, Zoran Dambosek i Ljubar Šum, Dobre pesme, Muzički nadprosek, u prodaji Vaš PGP RTS.
Sreća je kad se grlimo, sreća je kad se družimo, sreća je kad ljuskamo. Kad je da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kid Festu i pogledamo najveći filmski hitov. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem večer filmskom festivalu. 12. Kid Fest, od 23. do 30. oktobra, u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se gleda. kids.fest.com
Eko.
Bio jednom, ne.
Bio dva put.
Ali ovo je tri puta tri flos.
Da, znači bio tri put jedan voditelj.
Da. Nije to. Naši gosti su odrasli iz predstave, samo odrasli, niko nije deca. Odrasli iz predstave. Iz predstave Beogradske, sa raznim funkcijama u samoj školi, ali sa pre svega važnom funkcijom aktera predstave Bubo Uhu 200, to izvođenje danas. Gdje smo rekli?
Ustanovi kulture Palilule.
Dobro, znate. Znate gde. A mi imamo na vezi reditelja koji nije reditelj ove predstave, jer je to gospodin Zoran Rakić, ali imamo reditelja koji je ponekad kod nas. Ti si ponekad, jel da? Vojne?
Pa, da.
Nisi baš često.
I na jedne i na druge strane, da. Pa. I pozoriš ti na film.
Ti si prepodeljena lična.
A ponekad ti, pa kod nas je nekad pisao nešto. Pisao si priče. Za Dobro jutro deca.
Ja sam pisao sam i priče, da.
Ne znaš da si pisao priče za Dobro jutro deca. Ti si toliko ušao u te svoje igrice i da ne znaš više šta si radio.
Pa, otprilike tako nekako i meni bude svaki dan. Kao da mogu bi ovim da se bavim malo.
A eto rešenje.
Čime? Kraljevanjem? Ništa, Vojin Vasović, reditelj, trenutno radi na animiranom filmu Bio dva put jedan kralj. Tebe smo uključili jer si reditelj i jer se baviš nečim što je veoma zanimljivo, jesu igrice, je li tako? I utice glume na igrice, možemo tako da kažemo?
Pa možemo, trenutno se bavim da animiranim filmom više, pa eto razvijamo te igrice i pokušamo da napravimo neku sponu između crtača i igrica kao zajedničke priče.
Je li vama zajednička tema emocija, odnosno kako se animirano, si tako da?
Tako je, kako se u stvari dobija to da animirani lik, odnosno lik u igrici, bude emotivan?
Pa animatori su nešto najbliže glumcima, zapravo svaki animator uglavnom pored svog kompjutera ima ogledalo i uglavnom tako se vežbaju zapravo face, tako što animator samo glumi ili na primjer u slučaju mojih nekih crtaca ja volim da ja glumim i da postavim njima svojim animatorima i da oni imaju referencu kako se šta tu zapravo nešto. Tako da uglavnom mi likovi podržavaju nas i uglavnom i liče na nas koji ih pravimo.
Znači, gledalo doprinosi tome da ti likovi misle kao živi ljudi.
A to bi bila neka mnogo luda ideja i malo zastrašujuća, ali nekako se to i desi u nekom procesu spontano, ali ako bi to se stvarno desilo automatski, se dosta takav program, to bi bilo pomalo pomalo oslobađujuće, a pomalo strašno.
Ali da li se taj zamišljeni lik modelira prema glumcu i njegovoj ekspresiji ili je obrnut proces u stvari?
Pa kako kad, neki put se lik baš i piše za glumci, neki put baš pore radi, ne znam, u mnogim animiranim filmovima imate likove koje liče na glumce, pa imate onu ribu koja liče na Robert De Niro ili Marka Scorsese kad to radi.
Da, to ti se kućnim ljubimcima.
A da li će glumci biti potrebni ako sad, jel te, roboti zavladaju i ko će ići nekako
gledu gledalo? Jel da?
Da li će roboti ići u pozorište da gledaju predstavu? Ti
ćemo da pitam nešto. Sad sam zaboravila što pita.
Nisi
dobro, da. Da, pomenuo si da glume emocije gledajući se u ogledalo, jel da?
Da, da.
To rekao, glume emocije. Kako mi da prepoznamo nekog ko glumi emocije u realnom životu ako ga uopšte ima?
Pa mislim da opet to ide u tome, u tom pravcu, da li, čak i kad imate robota koji...
Pa nemoj ti meni robota, ja tebe pitam kako da prepoznam, ti si reditelj. Kako da znam da neko glumi emocije?
Pa imate tu raznih nekih tehnice po tome, baš po načinu pretpostavljanja, jer mi ima čak i hoćemo da pokažemo i u glumi da glumimo, znači da neko laže ili da pretpostavlja, imamo svojih tehnika to, da li ne znam, skrene prvo pogled u stranu, da li su oči nemirnije.
Hoćete da kažete da gluma laž?
Pa u smislu da postoji neki asinhronitet u delovima tela i delovima lica i onda po tome vidite da nešto...
Pa ti prepoznaš to kad te neko laže?
Pa ja se nadam da.
Ja imam rješenje. Vesna, ti si dama, moraš da imaš ogledalce. Daš tom nekom ogledalce i vidiš da li se isto obraća ogledalcu kao i tebi.
Ili da li duo
ili kada ogledalce. Bi tu zemlju stavili našu
ogledalce. Mi imamo i goste. Hvala ti, Vojne, dođi. Javi nam se kad završiš film pa da dođeš. Može?
Hvala vam.
Vidimo se, zdravo.
A sada nešto sasvim drugačije.
3x3. Vesti.
Izvolite.
Pantomima. Hajde,
krenite. Plan na njenom osnivanju je obelodanjen 12. oktobra.
Čekaj, Rafa.
Više da ste upucali publiku.
Ma ne.
Auditorium.
Asgardija, odnosno prva svemirska država.
Kakav glas, čovjek.
Plan na njenom osnivanju je obelodanjen 12. oktobra na konferenciji za novinare u Parizu.
Ime je dobila po gradu na nebu iz nordijske mitologije kojim vlada Odin iz Valhale.
Asgardija je opisana kao punopravna i nezavisna država i buduća članica Ujedinjenih nacija.
Tim koji je osmislio Asgardiju se sastoji od eksperata i naučnika širom sveta i svih oblasti, a predvodi ga dr. Igor Ashur Bailey, ruski naučnik i osnivač Međunarodnog istraživačkog centra vazdušnog prostora, čije je sedište u Beču, a 11. oktobra je postao predsednik UNESCO-vog komiteta za svemirsku nauku.
Stvaranjem nove svemirske nacije naučnici se nadaju da će moći da razvijaju svemirsku tehnologiju za budućnost slobodno, bez ograničenja koje nameću državne kontrole.
Prvi asgardijanski satelit bi trebalo da bude lanciran u jesen 2017. godine, a jedan od prvih projekata će biti stvaranje štita koji bi štitio čovečanstvo od svemirskih lutajućih otpadaka, uključujući i asteroide.
U toku je podnošenje zahteva za državljanstvo Asgardije, kao i konkursi za idejna rešenja zastave, grba i himne.
Ajmo.
Misija Asgardije je veoma uzbudljiva i podrazumeva i stvaranje mogućnosti za ljude i države koje nisu blisko povezivane sa istraživanjem svemira, da zadovolje svoje istraživačke potrebe. Odgovarajući i jedinstveni pravni sistem je neophodan za upravljanje svemirskim istraživanjima da bi obezbedio istraživanja na održivoj osnovi isključivo u mirnodopske u svrhe i za sve buduće generacije, bez obzira da li će živjeti na Zemlji ili u svemiru. Razvoj temeljnih principa takvog legalnog sistema bi išao u korak sa tehnološkim napretkom koji bi bio ostvaren, kaže profesor Ram Jakhu, direktor Instituta za zakonitosti vazduha i prostora na Univerzitetu McGill u Montrealu.
Ako vas brine put u svemir, ne brinite. Ako ga ženu iščekujete, opustite se. Neće ga biti u dogledno vreme.
Šta ti se znači?
Čestite mi sad javno.
Što?
Pa postao sam državljanin Asgardije.
Jel da, ti dobro, kako hoćeš.
Evo juče. Ti glomi.
Ti privatizuješ emisiju.
Na.
Ti privatizuješ.
Ovi su šoku.
3 puta 3. Asocijacije.
Da imate mogućnost da birate da li biste radije otišli na neku drugu zemlju ili na neku drugu planetu?
Mislim da druga planeta podrazumeva i drugu državu.
Zamišljam ko u crtačima, ono, da lebdim po planeti, da nema ništa na planeti. Nemam pojam, stvarno. Da bi bacao loptu, da bi ono odletao. Pa, ne znam, na primjer, u Švajcarsku. Nije tamo isto kao ovdje, drugačije. Ne znam, šarena nekako, ne znam.
Da pare rasta na drveću. Brao bi pare s drveća.
Da uvek leto. I da uvek sunce. I potres bi bilo obavezno. Dakle, svake nedelje bar dva puta, eventualno jednom moraš da odeš potrešta.
Na toj planeti možda slušati
radio. Toga tamo nema. Ja bih bila predsjednik. Mene za predsjednika.
Na drugu planetu. Puno vas zavljaca. Drugih ljudi, drugačije, vjerovatno.
A biste se udali za nekog vanzemaljca?
Da.
Da. A jeste i vi možda vanzemaljci?
Možda. Našli vanzemaljstvo, mislim, ima različitih vrsta vanzemaljaca na različitim planetama. Mislim da bih mogla da biram planetu. To bi bilo super.
Ne bi otišla iz svoje zemlje. Hladnu, mračnu, bez sunca, bez svetlosti, bez kuće, bez poezije. Ne bih išla nikde.
U USA, da igram NBA. Ja bih rekao da ne znam ode do nas i da je pita da ga dovedu sa mi razgovorom.
3x3.
Znam!
Čekaj, šta beš, je se udala, ona je se
ali najbolja pora je...
Se udala.
Nije još.
Nije se
kao. Čekaj, a da li je ona vam zemlja? Pa možda.
Zašto?
Ali ovo mi je fenomenalno, s obzirom da svi kažu da se u NBA igra svemirska košarka, ide u USA da igram NBA.
Upućen čovjek.
Čast puno je čovjek u pravu, da.
Koliko vi radite pojedinično sa vašim glumcima, da li im objašnjavate, da li im nekad vi odigrate neku situaciju?
Da, ja uvek, nikad nisam tražio od njih da urade nešto što ja ne mogu da uradim. Ja odradim neki put to, samo napravim kao neku skicu, a onda oni to naravno boje svojim radom i talentom, ali uglavnom se trudim da ono što tražim da im to i plastično objasnim, mislim, prosto da shvate šta je u pitanju. Ali mi se toliko dugo znamo i toliko smo već radili tih predstava da je dovoljno dve, tri rečenice da im kažem da oni znaju već šta je tu u igri i šta treba da rade, jer glumca treba pustiti da glumi, a reditelj da režira.
Vi njima baš verujete, da?
Apsolutno njim verujem, ja ne bi bilo sa njima 14 godina punih.
A koliko je važno, verujem, ti me gledaš onako potpuno, koliko ti je važno da ti neko veruje?
Pa u suštini zavisi od posla kojim se bavim, zavisi zašto mi je potrebno to poverenje. Ali u pozorištu mi je neophodno, u svakom slučaju.
Mislim da i za publiku najvažnije da verujemo glumcu, ne znam šta profesor misli.
Pa jeste, za publiku je jako bitno, jer mi imamo, da ne kažem, preko 50 nagrada za ovih 14 godina koliko radimo kao Teatr 5.
Ne samo za Bubuku, nego i za
sve predstave koje smo radili. Najdraže nagrade su na nagrade publike, a ne postoji festival.
A koja je publika?
Pa, festivalska publika. Aha. Pričam i kad idemo na festivale i uopšte.
Znači nisu samo đaci, nije samo škola.
Ne. Mi smo već postali neka vrsta brenda. Znaju za nas ta kamerna scena Teatra 5 je prosto već kultno mesto gde ljudi znaju. Da, u početku je to bilo, malo su skeptici bili, dolazimo u školu da gledamo neku školsku priredbu i to sve, dok nisu ljudi prošli sve te naše
predstave. A što mi je da je recep za uspjeh? Ako možete, vi mogu i druge škole ili ne mogu?
Za uspjeh, konkretno za pozorište.
Da, celog, to je pojava više nego...
Pa naravno, osim kvaliteta glumaca, ok, to nije sporno, mislim da
odnos jednostavno, jer kada dođe publika da gleda predstavu, tu se i vidi ekipa kao celina, odnosi između njih i nekako jednostavno ta neka zajednica mora jednostavno da postoji i da funkcioniše kako treba, jer to uvek publika prepoznaje, jer koliko god svako glumi svog nekog lika na sceni, to moraju da budu zajedništvo uvek u svakom trenutku na sceni, jer se jednostavno glumi sa drugim ljudima. Tako da mislim da je to jedna od bitnijih stvari koje publika uvek prepozna. Tako da za uspeh otprilike, ne znam, dobra atmosfera, svakako, dobra kvalitetna predstava, odnosno odabir, kvalitetni glumci, tako.
Dozvoliš ti jedno pitanje, da probam nešto da utvrdim. Koji ti je omiljen školski predmet?
Pozorište.
Možda matematika.
Dobro.
Ili...
Istorija.
Dobro.
Filozofija.
Dakle, nije gluma. To znači da ne, ali ovo mi je interesantno, matematika. Znači, ti voliš glumu, čim se baviš tom glumom, da, van toga što ti je matematika najinteresantnija.
Pa, mislim, najinteresantnije me zbog profesora koji je
prema. A kako tebi zvuči ovo što je Zoran pričao o matematičkim proračunima i samog Feydeau i njegovim matematičkim proračunima? Matematika je više filozofija nego matematika, jel da, koje voliš? Kako tebi to zvuči?
Kako meni to zvuči?
Ja, matematika u pozorište.
Pa matematika u pozorištu, pa očigledno izvodljiva. Ja, na primjer, nisam bila tu tada kada se to radilo, kada je podeljeno, kada su podeljene uloge za Bubu i kada se sve to radilo.
Nisam bila rođena.
Ali zanimljivo je zato što Zoran uvijek nađe neki drugačiji način da nama predstavi, ne znam, likove, pozorište i jednostavno dosta nam pomaže u tome da pronađemo em sebe van pozorišta.
To je najvažnije.
Pa da, i onda pomaže nam dosta u tome da pronađemo sebe i van pozorišta, a i u pozorištu, jednostavno da spoznamo bolje svog lika.
Kuda ćete dalje?
Kuda ćemo dalje?
Pa da igraju matematiku. A kako ćeš da odigraš kosinus?
Ja, kuda će posle?
Kako ću da odigram?
Kosinus. Evo vidiš. Znači, onda se kaže.
Tako da vjerovatno odigrala i plavo, ja? Možda bi plavo tako odigrala.
Inače, gospođo Smit, koliko tražite da izađem iz ovoga?
To je 500.
Malo, ostajem. Ovo je deo iz opere za 3 groša u kojoj ona igra, gospođo Smit.
Kuda ćete dalje? Posle?
Životranstvo na Brusu.
Sa kojim
ambicijama? Sam u Nemačku.
Šta studiraš?
Psihologiju. Nadam se. Mislim, to je sve u planu, ali to je neki cilj kome težim. Poučim jezik.
Ne, mislim, si konkurisati imaš neke.
Pa ne mogu da konkurišem sad u univerzitetu, ali mogu kad dođe...
Gledao si konkurse u tom smislu.
Da, sve po protokolu.
Bio je pre, recimo, pola godine momak koji je završio 4. Godinu u Engleskoj i onda je išao na postdiplomski u Nemačkoj i rekao da su jako dobre studije. A posle toga kućeš?
U pozorištu žena, deca.
Dobro, a ti? Žena, deca.
Ja
planiram.
Ili ima žena, deca?
Ja.
Dakle, tebe.
Pa sad ću, šalim se. Ne, ja bih lično, ono, što se tiče braka i to volao što ranije, da se udam, da se skrasim, ne znam.
Pa dobro, imaš deca. Vola bi da imam?
Volila bih da imam što više, onako male, slatke bebe.
Delimo karte i udavače.
Broj 065, šalim se. Kako se zove, posle srednje, pa ako ostanem ovdje, verovatno ću ostati, pa ću na master da idem u Švedsku, verovatno ću upisati FON, mislim, to me trenutno težim, još nisam odlučila koji
ću... Pogovaraju te, ali dobro, ja znam, to ćemo kad izrazimo ovdje. Klasiči
muškarci,
strašno. Da, vidiš
muškarci,
a ti?
Pa ja bih želao produkciju za fakultetu.
Produkciju?
Da.
Ti ti si prehlađen, ja?
Pa da, malo.
Čuvaj, kako ćeš danas da pričaš? Pa nema veze. Ti si prehlađen, ne cijeli šta sad ima.
Da, da, da.
Publika ne sme da zna da vam
prehlađen.
Malo će da bude prehlađen na bilu.
I to je kraj. To je kraj, imamo još puno sreće. Dođite na sati.
Hvala vama i zahvaljujem se na što ste nas pozvali u ovoj emisiji.
I svaki put, kad god imate nešto, kad radite pored radija, vi dođete pod nas.
Hvala. Gdje li bude
komodi? Mi smo se provali, gdje se uvijek zvali.
Zvali i opet ćeš
dovoljiti. Ajde sad ti, Aleksandre Petrović, odjavim.
Ja, Ružica Ćirić, Miroslav Antonijević, Branislav Jerković sa one strane stakla. U Etru, zajedno sa nama, Sanja Urošević.
Slađana Bošić. Aleksandar Petrović.
Aleksandar Petrović.
I sad ide.
E sad ide, aj ti jednom najavi. Aj.
Koga našo mi Robina Huda?
Čekaj, čekaj, pusti mašti na volju i najavi. Aj.
Sada će biti jedno dobro jutro, deco. Svi znaju ko.
Ne, 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 ne. Kako dobro jutro.
Ali to jutro se dan poznaje.
Tako je.
Za one koji su se kasnije probudili.
Bože
naš. I samo da kažemo da je bio 3x3+
zvon.
Zvon.
Ajde.
Po jutru se dan poznaje.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Ada.
Ana, ti živiš na rudniku?
Da.
Je li tu lepo?
Da.
Kako izgleda tvoj dom?
Lepo, imam sobu, u sapu, da igračak.
A šta imaš u dvorištu?
U dvorištu imam i još nekih igračkica koje su vi na terasi.
A li imaš životinje neke?
Imam.
Koje životinje imate, Ana?
Imam kokoške, imam dve kuce i nemam pevca.
A je li imate koze?
Imam.
Ana, koliko ti imaš godina? Pet.
Da.
Odlično, pokazala si me to rukom. A, koliko imate koza?
Pa puno.
Koliko otprilike, evo, 5, 10?
Pa da, pa možda 5 i 10.
Šta rade koze, Ana?
One pasu.
Gde pasu?
One pasu u paši.
Je to trava?
Jeste.
Kakve boje trava?
Pa moja je trava kao i stara.
Kao i stara trava?
Da.
Znači zelena?
Da.
I šta daju koze, Ana?
Pa te daju mleko.
I kakve je boje mleko?
Pa lepo.
Jel znaš ti koja je to boja?
Pa ja ne znam koja je boja mleka.
A šta se pravi od mleka, Ana?
Pa sir.
Ko pravi sir?
Tata moj.
A znaš ti da praviš sir?
Da.
Kako to otprilike izgleda? Kako tata radi?
Pa lepo izgledi sir i plada i tako.
Jesu to koturovi neki ili?
Jesu.
Šta još koze rade?
Pa one imaju svoje male kozice. Rađaju ih.
I šta rade te male kozice, jarići?
I one plasu.
E, se igraju oni?
Da, ali pomalo su i one stidljive.
A si ti stidljiva?
Jesam.
A kako je to biti stidljive, znaš možda?
A, da.
Nisi nikad to potpuno protumačila?
Da.
A kako su stidljivi jarići? Eto, to me je zanimljivo.
Pa to je zato što su mali i oni još ne znaju da su ljudi dobri.
A se plaše jarići?
Da.
Čega se oni plaše?
Pa oni se plaše ljudi.
Zbog čega?
Pa mislim da su oni opasni.
A jel vi vičete nekad na jariće i tako?
Pa da.
Jel mu oni da budu nevaljali?
Da.
Šta rade jarići kad su nevaljali?
Pa kad neko vuze jarić, kad neko vuze koze, druga koza priđe da jede.
Stvarno?
Da, i onda sedena čovek.
I onda smeta samo, jel da?
Da.
A ti jarići, jel oni smetaju malo i tako?
Da.
A gde spavaju jarići?
Jarići spavaju u stavi.
A da li tu spavaju i mačke i...
Pa ne.
Imate psa?
Da.
Koliko?
Dva.
Kakvi su oni? Kako se zovu?
Jedan se zove Eja, a drugi se zove Bole.
A se ti njih plašiš?
Ne plašim se.
Jer oni tebe vole?
Pa po nekima vole, a po nekima ne vole.